Mi-a venit, nu, nu sunt with child, mă nebunilor, ziceam de noul iPhone 15, care este basically asemănător cu vechiul iPhone 14, care la rândul său era ca iPhone 13, care era la fel ca iPhone 12. Nu mă credeți? Uite aici, my very own iPhone 14 Pro Max, lângă 15 Pro Max, iar aici este iPhone 13 Pro-ul lui Nico. Dar asta este o viziune simplistă asupra progresului, suntem niște proști care nu înțelegem nimic. Dar design-wise, așa se vede de aici, vorba bancului cu Ion, care o vede pe fereastră pe nevasta cu Gheorghe, iar nevasta îi spune că de fapt doar îi se pare și că așa se vede de unde se uită el. Ok, deci când te uiți în fund, cum ar veni? Altceva? Avem USB-C? The Universally Accepted Standard, cum au zis Apple în prezentare, dar e more like Uniunea Europeană ne-a vrut pumnul pe gât să abandonăm extrem de profitabilul port proprietar Lightning, dar ajungem și acolo. Singurul aspect pe care aș vrea să-l punctez însă aici și acum este că nu toate USB-urile de pe această nouă iterație sunt născute egale. Astea de buget, dacă putem folosi această blasfemie în relație cu Apple, sunt USB-2, adică un standard de transfer apărut în anul 2000, când încă eram copii. Și doar modelele Pro și Pro Max ale de bogați sunt binecuvântate cu USB-3. Adică ce vreau să zic este să nu vă lăsați păcăliți de forma conectorului, care în cazul modelelor 15 și 15 Plus este the right one, dar ratele de transfer sunt cele ale micro-USB-urilor de acum mulți ani. Bun, în acest video n-am să mai intru în specificațiile pe care le-am povestit deja în precedentul meu clip de aici de pe canal, care a acoperit la momentul respectiv evenimentul de prezentare a noilor modele. Ci voi insista mai mult pe aspectele care nu au fost dezvăluite atunci și pe rezultate. Și pentru mai mult condiment, sare și piper, o vom pune și de un showdown comparativ cu modelele din seria S23 de la Samsung. Standard, Plus și Ultra. One on one, let the best phone win. Deși S-urile au deja vreo 7 luni de la lansare și în principiu asta ar putea părea o comparație nedreaptă, well, veți vedea că nu e chiar așa. Dar n-ai cum să nu faci asta. Sunt cele mai puternice două serii ale celor mai mari și mai puternici doi producători din lume. Iar eu până la urmă compar ceea ce există, nu ceea ce ar trebui să existe. Desigur, vom face din nou asta când va apărea S24, care apropo se anunță la începutul anului viitor, prin ianuarie. Așa merge morișca zvonurilor, adică mai devreme decât de obicei. Singura dată când s-a mai întâmplat asta a fost în pandemie, când s-a lansat S21 în 2021, pe 14 la jumătatea lui ianuarie. În rest, luna obișnuită de lansare pentru seria S este februarie, așa cum a fost și anul ăsta, dar se pare că pentru S24 vor face o nouă excepție. În fine, înainte cu poveste, că până atunci mai este. Dar până atunci, hai să vedem cum se simt modelele astea noi din seria 15, gen la vremuri noi, tot noi. Am și 14 Pro Max-ul meu la îndemână, avem și 13 Pro-ul lui Nico, avem și S-urile, toate. Prin urmare, avem cu ce să comparăm inclusiv rezultate, poze și așa mai departe. Bun, primul lucru pe care îl remarci este în sfârșit unitatea stilistică, pentru că și modelele standard și plus au primit Dynamic Island, insula aceea din nordul ecranului, care afișează dinamic lucruri și schimbă forma ca o bulă de aer într-o cană cu apă. Recunosc că la seria 14, faptul că modelele mai ieftine aveau încă hidosul notch, inventat și el tot de Apple, iar modelele Pro aveau Dynamic Island, îmi tulbura rău OCD-ul. Și țin să confirm, după un an de utilizare a acestei funcții numite Dynamic Island, că mi se pare o găselniță foarte mișto. Și îndrăznesc să spun că odată cu iOS 17, când m-am jucat eu câteva ore cu noul sistem de operare, este încă și mai mișto, și mai utilă, și mai încărcată de funcții. Singura chestie în legătură cu care am avut reticențe la început a fost să nu fie prea intruzivă atunci când te uiți la filme sau te joci, dar hell no, m-am obișnuit destul de repede cu ea, iar acum o ignor în mod default, gen fă-te mică și du-te acasă. Și ea se face maxim mică în timp ce te uiți la seriale sau te joci pe telefon. Aș zice că în cazul versiunii Pro Max ajută și ecranul mare, la fel și pe modelul Plus, de 6,7 inch, în vreme ce display-urile de 6,1 ale versiunilor standard și Pro o fac să se simtă mai mare, mai prezentă raportat la dimensiunea ecranelor. Dar astea sunt chestiuni de detaliu. Tot pe parte de design, țin să mai menționez două chestii pe care le consider fără discuție importante, dar care, din nou, din păcate, se aplică doar modelelor Pro. Înlocuirea ancestralului Mute Switch, întrerupătorul ăla care-ți comuta telefonul pe silențios, cu un action button, adică un buton cu apăsare care poate fi personalizat din setări și ar mai fi de menționat scăderea semnificativă a greutății. Să le luăm pe rând. Mute switch action button first. Este o chestie faină, era după părerea mea cazul unui astfel de refresh, așa cum spuneam și în clipul meu precedent pe subiectul iPhone 15, nu știu cât de relevant mai este astăzi un întrerupător de mute pe un telefon. Dar pe de altă parte, nu înțeleg hype-ul din jurul acestui buton nou. Like, it's a fucking button, nu a doua venire a lui Jesus pe pământ și nici a opta minune a lumii. Bă, atâta caz s-a făcut de el, că să vezi cum mititelul poate aprinde lanterna sau îi pot fi asignate diverse automations din shortcuts, de zici că, mamă, youtuberii și jurnaliștii au descoperit din nou America împreună cu Apple și n-au mai văzut vreodată un buton. Bă, e un buton, calmați-vă. Cumva recunosc că mă seacă marketingul ăsta hipergonflat în jurul unor chestii care până la urmă sunt banale. Și mă mai seacă ceva. Țârâita asta cu care iPhone-ele primesc aceste mici retușuri incrementale. Ce să vezi? Punem pariu că la anul acest action va veni și pe modelele standard, așa cum anul ăsta a venit din cerurile Pro, Dynamic Island-ul și pe modelele Entry. De ce pana mea nu l-au băgat de anul ăsta? Adică de ce dracului n-or fi pus action button-ul și pe standard și pe plus încă de acum? What the fuck? Ca să mai facă un bal pe subiectul ăsta și la anul. Ca să mai aibă despre ce să vorbească și în septembrie 2024. Nu știu, zic și eu. Și atenție, nu este o critică de hater de la prost, ci vine din partea unui consumator de Apple, care are el însuși un iPhone 14 Pro Max. Deci, action button, dar nu pentru toată lumea. Ok, a doua modificare din segmentul ăsta de construcție și design vine, well, tot pe modelele Pro și este mai importantă, zic eu, decât action button-ul. Greutatea noilor iPhone 15 este cu vreo 10% mai mică decât la modelele echivalente din seria precedentă. And that's a biggie, pentru că trebuie să recunosc, după un an de utilizare, că iPhone 14 Pro Max-ul meu e greu, tată. Ești cu televizorul după tine. Interesant este că în vreme ce 15 Pro Max este mai ușor cu a whooping 19 grame decât telefonul meu, este mai gros cu câteva fracții de milimetru. Suficient cât să nu se potrivească husele dedicate modelelor de anul trecut. This is so Apple. Mai sunt și scumpe ca dracu husele originale. Dacă tot arată la fel și are aproximativ aceleași dimensiuni, de ce naiba să nu-ți poți folosi chiloții de anul trecut? Iar iPhone 15 Pro a slăbit tot 19 grame, de la 206 la 187. Dar să revenim la motivul acestei cure de slăbire. Noile Pro-uri au acum ramă din titan. Iar restul rămâne cum am stabilit. Sticlă rezistentă față-spate, IP68, bla bla bla. Și despre povestea asta cu titanul s-a vorbit în prezentarea Apple cât pentru o lucrare de doctorat. Că să vezi cum e cu titanul, cât e de ușor, cât e de rezistent, de frumos, de parcă nimeni de pe planetă n-a auzit sau n-a văzut vreodată titan. Oameni buni, Huawei face ceasuri din materialul ăsta de ani de zile, ba și cu tot cu brățară. Până și propriul lor Apple Watch Ultra e din titan. Dar au vorbit despre asta, de zici că au descoperit un zăcământ la ei în curte și că nimeni n-a mai văzut și n-a mai auzit de titanium. Și încă ceva, e ramă, mă, nu cum au crezut unii, tot telefonul. La interior avem aluminiu reciclat, da? Dar cred că știu de ce au făcut atâta hype. Pentru că trebuiau să marketeze gălăgios chestia asta. Pentru că așa cum zicea Carl Pei, băiatul de la Nothing Phone, omul obișnuit nu face deosebirea în cazul ramei unui telefon între oțel, aluminiu și titan. Așa că trebuie să-i o spui, eventual de mai multe ori, ca să înțeleagă pe ce dă banii și să se încânte, nu? E lucru dracu psihologia asta a consumatorului. Și acum hai să le întoarcem pe toate, pe față, unde descoperim o nouă discriminare. Un cuvânt la auzul căruia celor de la Apple li se scoală părul în cap de groază, dar pe care nu ezită să o practice între propriile lor categorii de telefoane. În vreme ce modelele Pro au ecrane la 120 de Hz, acestea două, adică standard și plus, au display-uri la 60 de Hz. Și aici am să-i ard pe Apple fără menajamente. 60 de Hz nu mai este admisibil în 2023, acuși 2024. Apple, sunteți pe craca voastră. Apple, 120 de Hz nu mai e un feature, ca să folosesc cuvântul cu care se face atâta mișto de voi. Este o banalitate, este un must, este un standard. Mă, nebunilor, ați auzit de exemplu de Moto G53? Nici eu. Dar e un ecran la 120 de Hz și costă nici 700 de lei. Și e de anul trecut. Da, de Redmi Note 12. Și ăla are 120 de Hz și este 750 de lei. 105 de euro, mă, nebunilor. Să vă mai zic de modele de la Realme, Oppo și altele? Nu. că e deja de porc. Sincer, nici măcar nu mă interesează argumentele de tipul că dar ce trebuie ecran la 120 de Hz? Simplul fapt că acest feature se găsește pe o puzderie de telefoane, toate sub 1000 de lei, e suficient. Asta zic, că nici măcar nu trebuie să mă mai explic de ce 120 de Hz e mai bine decât 60 de Hz. Uite de-asta. Vă fac ochii ca la melt? Și mie. Nu este vorba aici doar despre conținutul consumat, gen dar câte jocuri rulează la 120 de Hz? Sunt câteva. Sau ce-ți trebuie 120 de Hz când te uiți la seriale? Este vorba și despre cât de fluid se mișcă meniurile, scrollul pe web sau feed-urile aplicațiilor de social media. Și mă rog, este despre multe altele asemenea. Iar deosebirile între cele două subcategorii ale noii serii în materie de ecrane nu se opresc aici. Chiar dacă toate sunt OLED și două câte două împărtășesc aceeași rezoluție și aceeași diagonală, standard cu Pro și Plus cu Pro Max, ecranele nici că puteau fi mai diferite. În vreme ce pe modelele entry avem versiunile mai vechi de display Retina XDR, pe modelele Pro display-urile sunt LTPO, oxid policristalin de temperatură joasă, mai eficiente din punct de vedere energetic. Dar au în comun brightness-ul de 1000 de niți și dublu un pic, adică la maxim de strălucire, display-urile astea toate ating 2000 de niți. Sunt valori foarte bune, mai ales că cu ani în urmă, luminozitatea ecranelor la iPhone în lumina directă a soarelui era un călcâie al lui Ahile. De partea bună rămâne și faptul că avem Dolby Vision pe toate, which is great, este un industry standard în filmele și serialele de pe serviciile de streaming, și partea proastă rămâne aceea că nici acum nu avem Always On Display pe versiunile entry, așa cum aveam deja de anul trecut pe cele Pro. What the fuck? Și ăsta este un feature. Bun, atât deocamdată despre ecrane. Și acum hai să ne mai îndreptăm atenția asupra încă unui aspect hardware important pentru consumatori, și anume bateriile și încărcarea. Între timp s-au aflat și capacitățile efective ale bateriilor, ceea ce desigur este un eveniment, dat fiind că Apple nu vorbesc niciodată despre asta. Nu trebuie tu să știi, n-ai tu treabă.
Atât timp cât telefonul te ține o zi de utilizare.
Dar ia că eu vreau să știu. Și avem așa, iPhone 15, 3349 de mAh. Și aici observ și prima ciudățenie, care are dimensiuni similare cu iPhone 15 standard, sau cel puțin aceeași diagonală, are o baterie, well, mai mică, de 3274 de mAh, deși are un ecran mai rapid, la 120 de Hz, și un procesor mai nou și sensibil mai puternic. Cum așa? Uite că așa stă treaba. În privința celeilalte perechi, Plus și Pro Max, situația este mai naturală. Plus are 4383 de mAh, iar Pro Max 4422. Aparent însă, campionii autonomiei, dacă ăsta este un subiect important pentru tine, ar trebui să fie modelele standard și Plus. Sigur, indiscutabil, Apple are cam cele mai bune soluții de optimizare a consumului din piață. Și recunosc că 14 Pro Max-ul meu mă ține adesea și aproape 2 zile de utilizare. Și asta în condițiile în care eu sunt tălpaci cu telefonul și trag de el ca de hoții de cai. Și apropo, tot de 14 Pro Max-ul meu, bateria de pe modelul de anul ăsta este o lecuță mai mare. A crescut cu aproape 100 de mAh. De fapt, trebuie să admit că pe toate modelele noi, capacitatea bateriei a crescut mai mult sau mai puțin. Unde nu s-au înregistrat progrese este însă la capitolul încărcare. Pe fir și pe chargerul de 30W al celor de la Apple, se pare că încărcarea ajunge pe la un maxim de V27. Ce a spus Apple este că telefoanele vor atinge jumătate din baterie în jumătate de oră, ceea ce este consistent cu vitezele de anul trecut. Deci rămâne așa cum am stabilit, 20W. A da, și toate au încărcare wireless mai rapidă prin MagSafe, adică 15W, și 7,5 prin alte încărcătoare key wireless care sunt non-Apple. Păi de ce măsa să meargă chargerele wireless third party cu aceeași viteză ca MagSafe-ul lui Apple? Nu că ele n-ar putea, dar e limitate din soft, ca să zic așa. Bun, și acum hai să tragem o liniuță, o concluzie care ar suna cam așa. Modificările mai substanțiale sunt alocate modelelor Pro, dar viziunea exterioară generală rămâne în linie cu cea de anul trecut. Și ca să încheiem cu capitolele astea numite design, construcție, ecrane, baterii, hai să dăm cep și comparației cu S-urile fix pe aceste segmente și apoi să trecem la următoarele capitole, cele legate de performanțe, camere și așa mai departe. Deci, cum țin S-urile lansate acum mai bine de jumătate de an pasul cu noile iPhone-uri? Păi bine, hai să vedem care ar fi echivalențele. Am să compar S23 standard atât cu iPhone 15 cât și cu 15 Pro, makes sense, au aceleași dimensiuni, dar putem spune și că S23 Standard se apropie mai degrabă de Pro decât de iPhone Standard, apoi vom compara S23 Plus cu iPhone 15 Plus, dar și cu Pro Max. Iar la final voi compara 15 Pro Max cu S23 Ultra, adică vârfurile de gamă. Să începem însă cu începutul și anume cu iPhone 15 și 15 Pro versus S23 Standard. Și prima chestie care te izbește este că ele sunt aproape identice ca dimensiuni. What the fuck? La nivel de subunități de milimetru. Grosime 7,6 versus 7,8 sau 8,3 mm. Atenție! 143,6 versus 146,6 lungime, deci înțelegeți ce vreau să zic. Sunt parcă făcute de aceeași mamă. Dar la greutate, S23 este sesizabil mai ușor decât Pro-ul. Se simte inclusiv în mână, 20 de grame față de Pro și doar 4 grame față de 15 Standard. Eu zic că ăsta este un avantaj, faptul că S23 este mai light. Mergând acum la ecrane, că am zis să comparăm spec by spec întâi aceste caracteristici, diagonalele sunt identice pe toate trei modelele, 6,1 inch, și îndrăznesc să spun că display-ul lui S23 nu este cu nimic mai prejos decât al celorlalte două telefoane. AMOLED Dynamic 2X, strălucire la 1200 de niți, deci media este mai sus decât pe 15 Standard și Pro, dar vârful de strălucire este doar o leacă mai jos, la 1750 de niți, în loc de 2000. Well, crede-mă că la aceste valori această diferență este absolut irelevantă. Rezoluția este tot pe acolo, cât despre frecvența de 120 Hz a lui S23, aici se compară doar cu modelul Pro de iPhone, pentru că ălălalt e la 60 de Hz. Și mai are ceva ce doar Pro-ul are, și anume Always On Display. Cum dracu face Apple așa încât un telefon de o poală de bani, adică minimorum 700 de dolari, preț de listă și de state, nu vorbim aici despre scorurile la care a ajuns telefonul în România, în 2023 să aibă un ecran la 60 de Hz și să n-aibă un amărât de Always On Display. Este peste puterea mea de înțelegere. Bun. În rest, pe partea de ecran avem Gorilla Glass Victus 2 pe S23 și acea sticlă Ceramic Shield, care din câte știu eu și știu destul de precis, este făcută tot de Corning. Adică aceiași băieți care asigură și protecția pe modelele Samsung. Desigur, Ceramic Shield Glass este un material cu nanocristale dezvoltat de Corning împreună cu Apple și special pentru Apple, deci am putea abera pe subiectul ăsta că este exclusiv. Well, este un strat protector pentru ecran fabricat de aceeași firmă care face și Gorilla Glass, adică Corning. N-am să mă apuc acum să dau cu ciocanul în ele ca să verific dacă marketingul lui Apple minte sau nu, nu sunt ale mele telefoanele, dar cred că ați prins ideea. Ce vreau să spun este că nu cred că Victus 2-ul ăla, fabricat de aceeași firmă, ar fi la ani lumină distanță. Savvy? Și bineînțeles, toate sunt IP68, adică rezistente la apă și praf. Good for them. Și acum hai să trecem la baterii, că parcă și despre asta vorbim mai înainte. S23 are o baterie substanțial mai mare decât oricare dintre astea două, iPhone 15 Standard și Pro, la 3900 de mAh versus 3349 și 3247, adică cu vreo 600 de mAh mai mare, ceea ce nu-i deloc puțin, cât vine, aproape 20% mai mare. Din păcate, la partea de încărcare nici Samsung nu excelează, 25W pe fir, deci cam tot atât cât Apple, 15W wireless pe key charging, dar S23 are în plus și reverse charging, adică poți încărca de la el un alt telefon sau accesorii de pe spate. Și acum, zău că nu înțeleg de ce și Apple și Samsung sunt atât de zgârciți cu viteza de încărcare. Adică înțeleg asta cu sănătatea bateriei și cu sporirea duratei de viață a acesteia. Dar come on, nu mai suntem în 2014 toamnă și nici expectanța de viață a bateriei unui telefon nu este de 10 ani. Pe bune. Pentru că dacă stai și te uiți în ograda oricărui alt producător, frățioare, până și pe modele de 1500-2000 de lei am ajuns să vorbim despre încărcare măcar pe la 60 ceva de wați. Nici nu mai discut aici despre OZN-uri de-astea gen 120 de W, cum au mai scos Xiaomi sau Realme, dar dracu, nici măcar 45. Sigur, veți vedea imediat că Samsung au 45, dar nu pe modelul ăsta de S23, ci pe alea o leacă mai mari, plus și ultra, mai de premianță așa. Dar Apple nu, nici măcar pe Pro Max. Ajungem însă și acolo. Și încă ceva, știu că lui Apple nu-i pasă nici cât un rahat înghețat de funcția asta de reverse charging, dar mamă, dacă ați ști de câte ori aș fi avut nevoie să mai bag o lecuță de zeamă în căști sau în ceas, nici n-aveți idee. Deci o consider utilă. Este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire de pe orice iPhone. Bun, și acum haideți să migrăm up one tier. S23 Plus versus iPhone 15 Plus versus iPhone 15 Pro Max. Din nou avem parte de dimensiuni aproape identice și de data asta și greutățile se apropie. Desigur, și pentru că Pro Max-ul a pierdut 10% din grăsimea corporală grație acestei rame noi din Titanium. Deci 201 grame pentru 15+, 221 pentru Pro Max, 196 pentru S23+. Deci cumva proporțiile se păstrează și în acest tier, iar plusul de la Samsung este la fel ca S23-ul standard de mai înainte, cel mai ușor dintre cele trei. Și în rest rămâne cum am stabilit mai înainte în privința ecranelor strălucirii rezoluției. 1200 de nits medie versus 1000 și 1750 pic versus 2000. Deci pe medie S23 Plus are the upper hand, pe maxim iPhone-ele sunt peste. Dar din nou spun, la valorile astea nu e tocmai relevant. Toate sunt IP68 și toate au protecție de la Corning, Ceramic Shield și Victus 2. Singura ușoară deosebire este la diagonală, unde S23 Plus este mai mic cu exact 0,1 inch decât cele două telefoane de la Apple. La baterie, din nou modelul Samsung stă mai bine. 4700 de mAh versus 4383 versus 4422. Dar diferența este acum procentual mai mică, undeva sub 10% la un calcul pe repede înainte. Doar că aici, la încărcare, S23 Plus stă substanțial mai bine. 45W pe fir și asta se vede și din specificațiile de timp pe care le-am și verificat astăzi. În 30 de minute S23 Plus trece lejer de 60-65%, în vreme ce 15 Plus și Pro Max abia dacă se apropie de 50%, deși au baterii mai mici. Ce înseamnă o simplă viteză de încărcare mai mare? În rest, pe partea de wireless charging vorbim despre aceeași 15W la toate 3, doar că la Apple puterea asta este atinsă doar cu MagSafe-ul proprietar. Și în plus, S23 Plus are în plus și încărcare inversă. Bun, și în final avem duelul giganților, 15 Pro Max versus S23 Ultra. Aici lucrurile sunt un pic invers. S23 Ultra este mai greu decât noul Pro Max, cu vreo 13 grame față de telefonul meu 14 Pro Max-ul de anul trecut. S23 Ultra era mai ușor cu cam aceeași valoare. La ecran e mai mare S23 Ultra, 6,8 versus 6,7 inch. De fapt, S23 Ultra, îndrăznesc să spun că e enorm. În rest, se păstrează exact aceleași caracteristici de mai înainte, de luminozitate, rezistență, always-on display, etc. Cu două mențiuni importante însă. Rezoluția pe S23 Ultra este substanțial mai mare. Este un 1440p veritabil și are în plus încorporat un accesoriu foarte mișto, acel S Pen. Stylus-ul care zic eu că sporește semnificativ funcționalitatea acestui model. Deci, asta nu mi se pare neglijabil. Adică dacă tot dai un ban grămadă, măcar să aibă și ceva substanțial în plus. Vreau să vă zic că în ultima vreme, mai ales pentru TikTok, reel-uri pe Insta sau diverse clipuri pe Facebook, editez în draci pe telefon, ceea ce presupune oarece precizie. Și în vreme ce pentru iPhone a trebuit să cumpăr asta, un pen third party, ca să pot face ajustări fine în Adobe Rush sau CapCut, S23 Ultra vine by default cu piscul la purtător. Și nu doar cu piscul însuși, ci și cu toate funcțiile și capabilitățile necesare unei astfel de activități. Un meniu dedicat, Air Command, adică diverse gimmick-uri de control al telefonului de la distanță, notițe pe ecran, Smart Select, tot felul de nebuneli care se traduc printr-o integrare perfectă cu telefonul. În cazul improvizației mele cu penul, ăsta de la Adonit, este o prosteală, este o soluție dump care mă ajută doar la faptul că nu-mi încap cârnăciorii pe ecran ca să ating cum trebuie controlele filiforme din aplicațiile de editare foto-video de pe telefon. Atât. Și acum hai să vă mai zic o dudă atât de Apple. Deci propriul lor Pencil, faimosul Apple Pencil de 800 de lei, nu este compatibil cu iPhone. I rest my case. What the fuck? Eu am așa ceva, că îl folosesc pe iPad, dar nu merge pe iPhone. Minunat. Pentru că Apple consideră că un astfel de stylus nu poate fi folosit decât în conjuncție cu o tabletă. Dar ce-i tu cu sufletul meu dacă eu mi-aș dori să-l pot folosi și pe telefon? Dar aici aș mai adăuga încă ceva. Și dacă ar fi așa, adică dacă Apple Pencil s-ar putea conecta la iPhone și ar avea toate funcțiile aferente, gen palm rejection și toate bunătățile, tot ar fi o corvoadă din punct de vedere al ergonomiei. Zici că este creionul meu cu gumă de șters în capăt din școala primară, prin comparație cu excelenta integrare a lui S Pen cu S23 Ultra. Integrare nu doar în sens metaforic, ci și la propriu, în sensul că S Pen chiar intră efectiv în corpul telefonului. Bă, asta mi se pare destul de 2023 așa. Cât despre partea cu bateria, well, nici nu încape comparație. 5.000 de mAh întregi versus mici 4.500. Sigur că Apple au făcut miracole pe partea de optimizare și eficientizare a consumului, dar știți cum se zice, numerele nu mințește, iar o baterie de 5.000 rămâne o baterie de 5.000. La fel și la partea de încărcare, unde 45W, chiar și așa puțin comparat cu ofertele altor producători, este oricum mai mult decât 20 și ceva. Și asta pe lângă funcția aia extra de încărcare inversă. Deci, până una alta, S23-urile lansate acum mai bine de o jumătate de an, cel puțin la o comparație spec by spec, rezistă bine în fața noilor modele iPhone. Și înainte de a intra în partea asta, poate mai aridă, dar fără îndoială extrem de interesantă de teste de performanță și în cea de camere, hai să mai vedem și restul specificațiilor hardware. De exemplu, conectica, atât cu fir cât și fără fir. La capitolul ăsta, îndrăznesc să zic că în ciuda avansului tehnologic de 6-7 luni al noilor iPhone, seria S23 și individual și în ansamblu stă mai bine. Bună oară, oricare dintre cele 3 S23-uri, Standard Plus și Ultra, toate veneau oricum cu USB-C și nu de azi de ieri, ci dacă vă vine să credeți, încă de la S8 încoace, când în 2017 modelul ăla a înlocuit micro-USB-ul cu standardul USB-C. And one more thing, vorba chiar a lui Steve Jobs, încă de atunci USB-C-ul celor de la Samsung era 3.0. What the fuck? Vreți un termen de comparație? Păi portul Lightning a fost introdus hăt în negura vremurilor în 2012, deci acum 11 ani, odată cu iPhone 5. And even worse than that, Lightning-ul a rămas USB 2 până anul trecut. Pe al meu iPhone 14 Pro Max am rate de transfer USB 2.0. Este o demență. Iar standardul de transfer USB 2 datează, așa cum ziceam, din anul 2000, deci de acum 23 de ani. Și guess what? Nici măcar anul ăsta, Apple nu renunță cu totul la USB 2, adică acei amărâți de 480 de megabits pe secundă, pentru că deși mufilii de pe iPhone 15 Standard și 15 Plus au formatul modern de USB-C, dar în realitate rata de transfer din spate este, da, dacă ați spus USB 2, ați ghicit. Doamne iartă și păzește, ce mai e și asta? Ecrane de 60 de Hz, rată de transfer USB 2 la 480 Mbps, încărcare la 20W, ce mai urmează? O manivelă? Și adding insult to injury, inclusiv cele două modele Pro de iPhone 15, care așa cum vedem au primit în sfârșit USB 3, vin în pachet cu cabluri USB 2. What the fuck? Dacă vrei să beneficiezi de toți cei 10 Gbps ai acestei conexiuni, trebuie să-ți cumperi separat un cablu dedicat care să suporte această rată de transfer. Acum, am studiat puțin problema chiar pe site-ul Apple și tot ce am găsit în materie de cabluri USB-C cu viteze mari de transfer și cu mufă USB-C sunt scumpe ca porcu, pentru că de fapt sunt Thunderbolt. Sigur, nu te oprește nimeni să-ți iei de la orice prăvălie un cablu ieftin USB-C cu transfer rapid, dar pe bune? Adică după ce că dai un purcoi de bani pe telefon, trebuie să-ți cumperi și cablul separat? În cazul celor 3 S23-uri, lucrurile sunt cât se poate de simple și de clare. Indiferent de model și categorie de preț, toate trei au USB-C 3.2 Gen 2 și toate trei cu OTG, adică poți transfera în și din telefon chestii și poți conecta diverse periferice. Ok, recunosc însă că există și un mare drawback în cazul seriei S23 și pe care Apple a rezolvat-o inteligent pe iPhone 15 Pro și Pro Max. Deci pe niciunul dintre S23-uri, nici măcar pe Ultra, nu poți folosi un SSD extern ca live storage. Adică, de exemplu, să filmezi direct pe el în timp real, în timp ce pe modelele Pro de iPhone 15 acum poți. Iar asta este o mare șmecherie pentru creatori de conținut, vlogger, videografer și așa mai departe. Dar gata cu USB-ul și cu tehnicalitățile astea, probabil sunt destui cei cărora nu le va păsa de aceste amănunte specifice. Hai să trecem acum pe repede înainte și prin celelalte conexiuni, de asta dată wireless, adică la cele pe care le vom folosi cei mai mulți, cel mai des. Toate telefoanele de pe această masă și din această discuție suportă Wi-Fi 6, dar nici aici Apple nu s-a putut abține. Modelele Pro duc inclusiv Wi-Fi 6E, adică standardul mai nou și mai pomenit, care înseamnă acces și pe banda de 6 GHz, cele inferioare decât Wi-Fi 6. Prin comparație, toate cele 3 Galaxy-uri suportă Wi-Fi 6E, chiar dacă au fost lansate acum mai bine de jumătate de an. Sigur, ar putea să nu pară mare lucru, dar come on, când vorbim despre creme de la creme și despre telefoane pornind de la $800 în sus, și ăsta preț de americuța, nu de România, Europa, te gândești că primești și tu ultimele standarde în materie de conexiuni. Ok, trecem peste. Măcar Bluetooth 5.3 cu A2DP este un numitor comun al tuturor modelelor de față. Bluetooth, cred că știți cu toții ce este, iar A2DP este la rândul său un standard de transfer peste Bluetooth pentru semnale audio de calitate înaltă. Aici probabil Apple s-a îndurat și de amărăștenii care dau încă o grămadă de bani pe o pereche de AirPods Pro, mă gândesc. Și într-un final NFC, protocol care din nou se găsește pe toate. Bun. Ce ar mai fi de zis până să trecem la performanțe și camere? Păi că din punct de vedere hardware, dotări, conexiuni, etc., seria S23 ține al dracului de bine pasul cu noile iPhone-uri, în ciuda vârstei mai înaintate. Ba pe alocuri, atunci când vine vorba despre modelele iPhone 15 și 15 Plus, le și depășesc la mai multe capitole. Bun, și acum hai să trecem la creier, adică la procesoare, și după aia la oftalmologie, adică la camere. Iar aici situația se schimbă și balanța începe să încline în favoarea Apple. Și mă așteptam să fie așa din două motive. Odată că Apple a dominat din totdeauna autoritar orice fel de topuri în materie de putere brută. Și apoi, pentru că la acest capitol, diferența de timp de peste jumătate de an între aceste două serii ale celor mai mari doi producători ai planetei, își spune și ea cuvântul mai apăsat decât la alte capitole. Pe de altă parte, comparația însă nu este pe deplin nedreaptă pentru seria S23, pentru că iPhone 15 și 15 Plus folosesc procesorul Apple A16 de anul trecut, apărut de asta dată el cu jumătate de an înaintea seriei S23. Deci din acest punct de vedere este a fair fight. Hai să vedem cum arată cele două tabere. Seria iPhone 15 este din nou segregată, de asta dată pe parte de procesoare. 15 Standard și Plus sunt motorizate de A16 Bionic de anul trecut, sau de o versiune a acestuia, în vreme ce modelele pentru premianți, 15 Pro și Pro Max, sunt dotate cu perla coroanei de la TSMC, cel mai nou, mai șmecher și mai revoluționar chip de telefon produs vreodată, așa numitul A17 Pro, pe 3 nanometri. Numai puțin de 19 miliarde de tranzistori sunt înghesuiți pe acest sistem monochip și performanțele promise sunt colosale. Adică Apple a ținut să anunțe inclusiv în evenimentul de prezentare că modelele Pro din seria iPhone 15 vor fi capabile să ruleze inclusiv jocuri de consolă. Și asta nu e tot, unele dintre ele chiar cu ray tracing. Dar mai multe despre asta imediat. Avem deci pe acest SoC un CPU cu 6 nuclee, 2 de performanță și 4 eficiente, apoi așa numitul Neural Engine cu 16 nuclee și un GPU foarte șmecher. La astea se mai adaugă module dedicate pentru codare și decodare hardware, pentru codecuri gen ProRes, care este un standard pentru professional, sau pentru AV1. Cât despre noul GPU cu 6 nuclee, acesta promite inclusiv accelerare hardware pentru ray tracing. Până la A17, partea asta era făcută software, iar Apple susține că acum tot procesul se va întâmpla de cam 4 ori mai rapid. Iar industria s-a și conformat. Ubisoft au anunțat că noul Assassin's Creed Mirage urmează să apară la începutul anului viitor și pe iPhone, nativ cecă. Tot Ubisoft au anunțat și Division Resurgence pentru finalul acestui an și mai urmează să ajungă pe iPhone și două jocuri din celebra serie Resident Evil, Village și 4, asta pe lângă titlurile populare de mobile gen Genshin Impact, care acum vor arăta și mai bine pe partea de iluminare in-game. Bun, cam atât deocamdată despre noul A17 Pro. De partea cealaltă a baricadei avem acum un pic cam bătrânul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, care se pregătește deja de Gen 3. Adică ce vreau să spun este că deși un procesor al naibii de bun, poate chiar cel mai bun Snapdragon făcut până acum, el nu este pe potriva noului A17 Pro și nici prea nou nu mai este. Dar a fost fără îndoială pentru S-urile lui Samsung un mare pas înainte față de Exynos-urile de producție proprie, care în ultimii ani i-au cam frustrat pe utilizatorii europeni. Și tot un pas înainte a fost și față de propriile iterații anterioare. Snapdragon 8 Gen 1 n-a fost cel mai reușit procesor, plusul a fost ceva mai bun, dar 2-ul a reușit să îmbine performanțele bune cu niște temperaturi decente și o fiabilitate ridicată. Și acum, gata cu teoria, hai să lăsăm numerele să vorbească și să vedem rezultatele. Am ales două teste sintetice, zic eu, relevante. Geekbench 6, ca să vedem scorurile single și multicore pe procesor, și 3D Mark cu testul Wildlife Extreme, un test de procesor grafic, adică de GPU, care arată cam cât de bine randează dispozitivele respective grafică complexă, cum este cea din jocuri. And here they are! iPhone 15 Pro Max atinge 2778 de puncte în Geekbench 6 în single core și a staggering 6973 de puncte în scenariul multicore. Deci, for now, Apple păstrează indisputabil coroana celor mai puternice și mai rapide telefoane din lume. Însă, comparativ cu Pro Max-ul meu de anul trecut, noul A17 este o leacă mai rapid, dar cu o margine, îndrăznesc să spun, neglijabilă. iPhone 14 Pro Max-ul meu a livrat 6611 puncte în testul multicore și 2551 în single core, deci cu doar vreo 300, respectiv 200 de puncte mai puțin, ceea ce înseamnă ceva gen sub 5% în multicore și sub 10% în single core. Apropo, am rulat Geekbench 6 și sub ultimul iOS 16 6.1 și sub noul iOS 17. Și diferențele sunt infime. Deci, dacă te rodea ideea unui upgrade de la Pro-urile din seria 14 la cele din seria 15, strict din perspectiva asta a performanței brute, eu zic să stai cu minte. Dar ce am descoperit cu satisfacție, odată cu testele sintetice, este că noile modele Pro nu mai au tradiționalul 6 GB RAM, ci 8. Și cum mai mult este întotdeauna mai bine, să fie primit, zic. Cât despre modelele 15 standard și plus, îndrăznesc să spun că sunt neașteptat de slabe. Sigur, e relativă chestia asta. Plus 5781 în multicore și 2504 în single core. Iar versiunea standard, 5744 de puncte în multicore și 2505 în single core. Nu mi se pare că A16 de pe iPhone 15 și 15 Plus este prea aproape de A17. Sincer, mă așteptam la scoruri mai mari, dat fiindcă 14 Pro Max-ul meu a scos, teoretic având același procesor, 6611 puncte. Deci cu vreo 800 mai multe decât cele ale versiunii A16 de pe modelele noi. Și acum hai să vedem ce scoruri a livrat și competiția. Sigur că Snapdragon 8 Gen 2 a apărut deja de atâta amar de vreme și n-avea rost să rulez testul pe toate 3 S23-urile. În plus, este oricum același procesor pe toate 3. L-am rulat așadar doar pe modelul de vârf, pe Ultra, cu toate update-urile la zi și cu optimizările de economisire a bateriei dezactivate. Și iată rezultatele. 5502 puncte în testul pe mai multe nuclee și 2073 în cel pe un singur nucleu. Cred că numerele vorbesc de la sine. Spre 1500 de puncte diferență în multicore față de Pro Max-ul nou, adică peste 20%, și spre 30% diferență în single core. Dar, pe de altă parte, sunt scoruri destul de apropiate, de fapt foarte apropiate, de cele ale versiunilor iPhone 15 și 15 Plus. Sigur, sunt absolut de acord cu oricine va zice că testele sintetice nu spun toată povestea și că omul nu joacă Geekbench 6 și 3 de marc. Dar capitolul acesta al puterii brute de procesare este unul pe care pro-urile din seria 15 și-l adjudecă fără drept de apel în fața competiției. Și acum haideți să trecem la cel de-al doilea test, și anume Wildlife Extreme din suita 3 de marc. Deci, în Wildlife Extreme, 15 Pro Max livrează 3634 de puncte, iPhone 14 Pro Max-ul meu a scos 3334, ceea ce este destul de aproape, iar S23 Ultra a livrat, vă țineți bine, 3814 puncte, ceea ce este absolut impresionant. De ce? Deși diferența nu este mare față de scorurile modelului 15 Pro Max, este totuși o victorie crucială în condițiile în care Apple s-au lăudat insistent la lansarea noilor telefoane cu procesorul grafic, menite în viziunea lor să permită inclusiv rularea de jocuri consacrate AAA de consolă sau PC. Deci concluzia mea pe testele grafice este că aici lucrurile sunt mult mai echilibrate decât pe CPU și se traduce prin faptul că seria S23 nu doar că ține pasul, ci și depășește puțin întreaga serie iPhone 15 pe parte grafică. Una extrem de importantă dacă ținem cont că pe această componentă a chipsetului se întâmplă jocurile. Sigur, o spun din nou, rezultatele în testele sintetice nu spun toată povestea, ci ele scuipă doar niște numere orientative menite să te ajute să poziționezi telefonul ăla într-o ierarhie a performanțelor brute. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Ce vreau să spun însă, în finalul acestui segment de teste și rezultate din acest video, este doar că la nivelul ăsta de putere, în practică, adică în viața cotidiană reală, nu cred că vei fi vreodată dezamăgit de niciunul dintre telefoanele de pe această masă. Nu există aplicație sau joc care să nu ruleze flawless pe oricare dintre telefoanele de aici. Până la urmă, sunt cele mai puternice componente hardware disponibile în clipa asta pe piață, în ambele tabere, iOS și Android. Și am să închei acest capitol cu restul dotărilor hardware care arată cam așa. În cazul iPhone, modelele Standard Plus și Pro pleacă de la 128 stocare, cu excepția notabilă a lui 15 Pro Max, care pornește de la 256. Și zic eu că este logic și am să explic de ce când ajungem la camere. Modelele simple ajung la maxim 512, iar cele Pro la 1 Tera. Iar în cazul seriei S23, se pornește de la 128 pentru modelul Standard și de la 256 pentru modelele Plus și Ultra și se ajunge la maxim 512 pentru Standard și Plus și până la 1 Tera pentru versiunea Ultra. Cât privește memoria RAM, pe iPhone 15 și 15 Plus au cei 6 GB RAM de anul trecut, iar Pro și Pro Max au acum câte 8 GB, adică un upgrade substanțial după o lungă bucată de vreme. La S-uri, S23 și S23 Plus au câte 8 GB RAM, iar Ultra are pe lângă o unică variantă cu 8 GB RAM și 256 stocare și versiuni cu 12 GB RAM. În număr de 3, adică aceste versiuni. Și cu asta încheiem capitolul hardware și trecem la ultimul și fără îndoială și unul dintre cele mai importante segmente, și anume camerele. Aici este câmpul de bătălie, cred eu, cel mai disputat, pentru că în privința tuturor acestor modele de aici, așteptările sunt maxime. Păi când dai atâția bani pe oricare dintre telefoanele astea, you expect nothing but the best. N-am să mai intru în comparații nesfârșite spec by spec, deși cred că ar fi destui cei interesați să vadă cum se compară fiecare cu fiecare. Dar come on, clipul ăsta este deja enorm. Aleg să mă concentrez pe lucrurile care contează cu adevărat în materie de camere sau care s-au schimbat odată cu lansarea noilor modele de iPhone. Și voi zice așa, dacă pe cele mai multe dintre noile iPhone 15 se regăsește în mare hardware-ul foto-video de anul trecut, au apărut și unele noutăți. Dar asta nu este toată povestea. Ce au adăugat Apple de fapt nu a fost atât hardware, cât funcții noi. Dar hai să începem cu aparent singura schimbare fizică și ea este pe modelul Pro Max, care are acum un telefoto de 120mm, ceea ce înseamnă și un zoom optic 5X. Așadar, setup-ul de camere de pe seria 15 Pro arată acum în felul următor. Avem acea principală de 48 de megapixeli pe toate modelele și senzor shift. Deci, în sfârșit, există unitate deplină de gamă în ceea ce privește camera principală. Iar acum, și modelele mai accesibile beneficiază de principala asta excelentă, de senzor mare și mai ales de senzor shift. Iar treaba asta, din urmă, este paramount. Deplasarea fizică a senzorului compensează mișcările telefonului ca la camerele mirrorless cele mai șmechere. Iar ăsta este cu adevărat un feature. Și din acest motiv, iPhone este extrem de bun la filmare, iar imaginea este nu doar stabilă, ci arată și natural, aproape de rezultatele unei camere dedicate. Iar acum, haide să vorbim puțin despre funcțiile noi. Toate au ceea ce Apple numesc Super High Resolution Photo, adică poți obține o poză de 24 de megapixeli prin combinarea unei imagini standard de 12 megapixeli cu o fotografie high-res de 48. Am făcut câteva poze în felul ăsta și recunosc că arată formidabil. Și au mai venit cu încă o chestie genială tot pe parte de foto. Pe modelele Pro, în aplicația camerei, poți seta printr-o simplă apăsare, în afară de focala standard de 24 de mm a lentilei principale, încă două focale extrem de apreciate de către conesori, 28 și 35 de mm. Adică pe camera principală ai de fapt acum 3 distanțe focale, 24, 28 și 35 de mm echivalent full frame, care sunt afișate exact așa în aplicația camerei. Dacă apeși pe cerculețul pe care scrie 1X, îți apar gradațiile în milimetri. 28 de milimetri, mai apeși încă o dată, apare și 35. Deși foarte simplă găselnița asta, sunt de fapt două mici zoomuri prin crop de 1,2 și 1,5X, mi se pare foarte utilă funcția asta, pentru că traduce focalele într-un format familiar pentru fotografi și vine cumva on top peste un senzor care există deja. Atât deocamdată despre principală, mai revenim la ea pe parcurs. Ultra-wide-ul este tot cel de 13 mm de anul trecut, avem și funcție de macro, dar în principiu rămâne același senzor de 12 megapixeli, neschimbat, cred, de la seriile 12-13 încoace. Sigur, mai sunt mici deosebiri pe la expunere între diversele modele, dar zic eu, nimic notabil. Tot ce trebuie să știi este că ai un unghi ultra-larg de 120 de grade cu un senzor mititel și cam atât. Și acum haide să ne concentrăm pe această lentilă telefoto. Și nu pe cea a modelului Pro, care primește același telefoto 3X de anul trecut, de 12 megapixeli, cu lentilă de 77 de mm stabilizată optic, ci pe Pro Max, care a primit și singurul diferențiator hardware semnificativ de anul ăsta. Deci Pro Max are acum o lentilă de 120 de mm, ceea ce se traduce și printr-un zoom optic 5X. Senzorul acestei camere este unul nou și mare, probabil unul dintre cei mai mari de pe vreo cameră telefoto de pe vreun telefon, și ansamblul acestei camere, în mod specific, mai are și o tetraprismă prin care se reflecte lumina, așa încât telefonul să poată acomoda o focală atât de lungă. Sistemul ăsta este regăsit pe Android sub forma a ceea ce acolo se numește Periscope Camera. Aici, lumina se reflectă de 4 ori până să ajungă pe senzor, adică au creat un sistem optic care să încapă într-un form factor de telefon și să creeze suficientă distanță între lentilă și senzor. Bineînțeles că fiind o focală atât de lungă, a primit și o stabilizare pe măsură. Apple au combinat stabilizarea optică a lentilei cu același sistem sensor shift care se găsește și pe camera principală. Și spun ei că ansamblul ăsta este capabil de circa 10.000 de microajustări pe secundă. Și acum, hai să comparăm noul Pro Max cu regele de până acum al fotografiei, care este fără îndoială S23 Ultra, măcar din punct de vedere al dotărilor. S23 Ultra are nu una, ci două astfel de camere telefoto. Un 70 mm 3x de 10 megapixeli și un 230 mm 10x tot de 10 megapixeli. Și dacă vă uitați pe dimensiunile fizice ale senzorilor, veți vedea că sunt exact aceleași ca ale senzorului de pe telefotoul lui Pro Max. Să fie oare de fapt aceiași senzori? Cum e aia? Samsung, Apple, toți senzori Sony au. Glumesc, nu știu dacă e așa, dar nici imposibil nu e. Singura chestie care nu-mi place la Pro Max-ul nou este gap-ul mare de la 48 de mm, cât este 2X-ul prin maxim de crop pe senzorul principal, până la 120-ul oferit de telefoto. Între 48 și 120 sunt doar niște zoom-uri intermediare. Deci, din punctul ăsta de vedere, S23 Ultra primește de la mine o mare bilă albă, pentru că păstrează optic focala de 70 de mm, care mi se pare chiar mai utilă decât aia de 120 pentru portrete, de exemplu, și pe deasupra mai are și una de 230, care este fără discuție un tele mult mai adevărat decât 120-ul de pe iPhone. Pe partea de principale, Ultra vine cu acel senzor de 200 de megapixeli, de care s-a făcut mult caz, doar infim mai mic din punct de vedere fizic decât cel de pe iPhone. 1x1,3 versus 1x1,28. Putem spune că sunt aproape identici ca dimensiuni și nu pot să nu remarc încă o chestie, că senzorul principal de pe iPhone ajunge abia acum la dimensiunea pe care o avea faimosul senzor RYYB de pe Huawei P40 Pro. În concluzie, aș zice că Ultra, chiar dacă mai vechi, rezistă extrem de bine comparației cu noul Pro Max, dacă este să comparăm nu doar specificațiile, ci și rezultatele, adică fotografiile propriu-zise. Și acum încă o observație. Samsung se ambiționează de câțiva ani încoace să plimbe pe sub nasul publicului rezoluția asta 8K. Au toate motivele să o facă, având inclusiv TV-uri cu această rezoluție. Prin urmare, S23 Ultra este capabil de filmare 8K în 30fps, asta și grație senzorului său de rezoluție uriașă, un feature care încă lipsește de pe orice iPhone. Personal, vă spun sincer că nu-i simt lipsa. Văd treaba asta cu 8K mai degrabă ca un gimmick, ca un soi de manevră de marketing, dar pe de altă parte, n-ai cum să n-o crestezi pe răboși în dreptul lui Samsung. Dar ceea ce mă interesează pe mine în cel mai înalt grad la noile iPhone se leagă de cele câteva capabilități video noi. De exemplu, mulțumită noului procesor, seria Pro duce acum 4K60 în ProRes, chiar dacă nu in camera. Iar asta este tare de tot, adică poți trage ProRes 4K60fps prin USB-C direct pe un SSD extern. Am și eu posibilitate de înregistrare ProRes pe 14 Pro Max-ul meu, dar este doar in camera, doar la 4K30, dar ce faci apoi cu fișierele imense rezultate când transferul de pe telefonul meu este la 480 Mbps, adică USB 2. Și credeți-mă că am încercat. Este stupid să transferi wireless un fișier de câteva zeci de giga. Sigur, poți, dar pregătește-te să îmbătrânești mai repede. Tot ca o noutate, vine acum și posibilitatea de encoding log, ca apoi să poți să colorizezi în postproducție. Și toate astea transformă, zic eu, iPhone 15 Pro și Pro Max într-unele dintre cele mai puternice și mai versatile camere video de pe vreun telefon ever. A, și mai e ceva. Respectivul log este compatibil ASIS, acel așa numit Academy Color Encoding System, care este un standard în industria cinematografică. Iar la final se mai adaugă și faptul că poți captura și video 3D. Bine, ei îl numesc Spatial și l-au gândit probabil în ideea de a-ți putea genera propriul conținut pentru casca lor virtuală, Vision Pro-ul ăla de 3500 de coco, care va fi disponibil de anul viitor. Sau cel puțin ăsta este planul, roadmap-ul. Cum au făcut asta? Folosind simultan camera principală și pe cea ultra-wide. Două camere înseamnă posibilitatea de stereoscopie, right? Deci de ce naiba nu s-o fi gândit nimeni la asta mai înainte? Atenție, acest feature nu este valabil în acest moment și în cadrul evenimentului ăsta cu Spatial Video l-au anunțat later this year. Dar, cum spuneam și data trecută, este remarcabil cum pe parte de camere Apple au reușit cumva să facă mai mult cu aproximativ același hardware de anul trecut. Pentru că, vorbind onest, din punct de vedere al hardware-ului, adică senzor, lentile și așa mai departe, nu s-a schimbat nimic dramatic față de generația precedentă. Poate cu excepția camerei telefoto de pe Pro Max, deși și asta, come on, este până la urmă doar un tele 5X în loc de 3X, adică o leacă mai lung, nu este chiar telescopul de la NASA. Dar reușita acestei lansări stă în funcțiile noi.
acele poze Super Resolution, ProRes 4K 60 pe SSD extern, LOG și ASIS, imagine 3D sau, mă rog, spațială, atunci când va fi disponibilă, transfer rapid de fișiere pe cablu, etc. Deci da, din acest punct de vedere, seria 15 are unele dintre cele mai interesante funcții pe parte de foto și video implementate de Apple de mulți ani încoace. Totuși, comparând zilele astea 1 la 1 toate cele 3 S23-uri cu seria iPhone 15, nu m-aș grăbi să le dau dismiss primelor, nici pe departe. Și cu asta, creasta. Am terminat și cu camerele. Sigur, în zilele următoare, cât voi mai avea pe aici prin studio noile modele din seria 15, voi căuta să le forjez la maxim cu poze, filmări, jocuri, aplicații, tot ce mișcă și voi mai reveni pe parcurs cu impresii. Înainte de a încheia, aș mai răspunde câtorva întrebări care cred eu că mișună acum prin căpșorul consumatorilor. De exemplu, este cazul de un upgrade dacă am un model mai vechi? Well, depinde de model. Dacă ai un 13 Pro, cum are Nico, sau un 14 Pro Max, cum am eu, eu zic că nu. Chiar dacă vă tentează, precum cântecul de sirenă, acel Dynamic Island sau butonul buclucaș de acțiune. Nu arde. Mai aveți răbdare până la anul. Eventual merită să faci acest upgrade de la un iPhone 12. Și atenție, am spus eventual, asta dacă te mănâncă rău un portofel. Și cu siguranță merită să faci acest upgrade de la un iPhone 11 și de fapt de la oricare model aflat sub acesta. Reiau deci ca să fie clar pentru toată lumea. Desigur, este opinia mea, dar zic eu că sunt argumente destul de întemeiate. Deci, dacă ai 12, 13 sau 14, stai potolit până la anul cel puțin. Dacă ai 12, 11 sau 10, poți merge împăcat, mai ales în legătură cu cele vechi, pe seria 9. Deci 12 este, zic eu, la intersecția dintre aceste două grupuri și de-aia am și spus că upgrade-ul de la 12 este unul facultativ, nu necesar. Altă întrebare, vorba unui clasic în viață. Care dintre cele patru noi modele să merită? Păi, dacă vrei să beneficiezi de ceea ce este cu adevărat nou și eficient în această lansare, mergi pe oricare dintre Pro-uri. USB 3.2, nu 2.0, procesor nou, accelerare hardware pentru codecuri și ray tracing, cameră telefoto, ramă din titan, action button, mă rog, toate cele. Adică, de fapt, mai toate noutățile sunt concentrate pe modelele Pro. Iar dacă ar fi să alegi între cele două Pro-uri, aș recomanda Pro Max. Știu că este și cel mai scump, dar este fără îndoială și cel mai șmecher. Cred eu că teleul ăla de 120 de mm și care oferă telefonului și acel zoom 5x optic este probabil cel mai important diferențiator al acestei serii și, nu în ultimul rând, ecranul mai mare. Sincer, 6.1, cât are Pro-ul normal, este un display mic, care zic eu că nu mai e la nivel de 2023. Degeaba ai atâta putere de calcul dacă vei vrea, de exemplu, să te joci, să vezi filme și seriale, să instalezi aplicații de editare și productivitate, ecranul ăla mic va fi un letdown. Așa că mergi cu încredere pe ecranul mare, chiar dacă și prețul este substanțial mai mare. Știi, pe principiu că dacă e bal, apoi bal să fie. Adică dacă tot te arunci la un iPhone scump, măcar aruncă-te la cel mai tare, adică nu umbla cu jumătăți de măsură. Și încă o recomandare. Orice iPhone 15 ai alege, ia-ți unul de la 256 stocare în sus. 128 e deja sau 2017. Mai toată lumea își folosește acum telefonul pentru de toate. De la poze de vacanță și până la picuri cu factura la curent sau cu chestii pe care vrei să le ții minte. Chiar dacă stocarea pe cloud a ajuns peanuts, mergi cu încredere pe o stocare internă de măcar 256. Și ultima, dar nu cea din urmă întrebare, este asta. Dacă sunt fan Android până la moarte și nu mi-aș cumpăra un iPhone nici cu descântece și voodoo, este seria S23 un rival încă actual și competitiv cu noua serie 15 de la Apple? Și răspunsul meu, mai ales după zile întregi de teste pentru acest video, este un da răspicat. Deci dacă vrei să-ți schimbi telefonul și vrei un Android comparabil cu ce a lansat Apple luna asta, mergi cu încredere pe seria S23. A, cu o singură observație. Un singur caveat foarte important. Vezi că în ianuarie, spre mijloc sau final, este posibil să apară S24, care se aude că va fi futere. Scuzați-mi, vă rog, limbajul licențios. Dar până atunci mai sunt vreo 3-4 luni, iar dacă ție trebuie acum sau ieri, poți să-ți iei liniștit S23, acel model din serie potrivit nevoilor tale. Și încheiem această dizertație, acest Game of Thrones, la durata acestui video mă refer, cu prețurile. Le-am luat de pe iStyle, care, apropo, astăzi la Affimall au avut și eveniment de lansare și văd că sunt listate toate aceste prețuri. Și o luăm în ordinea inversă a numerelor de pe tricou. iPhone 15 Pro Max pleacă de la 7200 de lei, 15 Pro de la 6000 de lei, 15 Plus de la 5500, iar 15 Standard de la 4700. Fiecare trage propriile concluzii, dar o observație pe care n-am avut cum să n-o fac este că prețurile n-au sărit față de anul trecut sau au făcut-o prea puțin, în ciuda faptului că se zvonea că vor exista creșteri substanțiale. Să vedem însă cum vor sta cu disponibilitatea. Asta este o altă discuție și știu că anul trecut treaba asta i-a enervat maxim pe mulți care și-au așteptat telefonul și cu lunile de zile. De partea cealaltă, seria S23 are un mic, mare avantaj competitiv în materie de prețuri prin simplul fapt că a fost lansată cu mai bine de jumătate de an în urmă. Pe site-ul Samsung, S23 Ultra, care rămâne un telefon bombă, pleacă de la 5500 de lei, versiunea cu 8 GB RAM, și de la 6200 versiunea cu 12 GB RAM și jumătate de tera stocare. Plusul de la 4450 de lei, iar S23 simplu de la 3300. Este un price drop uriaș. Deci pentru cei mai grijulii cu bugetul și pentru fanii diehard Android, prețul ăsta cred că este un argument al naibii de convingător. Gata! Dacă mi-o mai fi scăpat ceva, haideți voi cu algoritmul în comentarii și completați. Și dacă tot am ajuns la subiectul comentarii, ia-mi ziceți voi cum vi se pare vouă noua serie iPhone 15 per se și de ce nu și prin comparație cu rivalii S23 de la competiție. Abonați-vă în zonă, weekend frumos să aveți și baftă vouă tuturor!